cattedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo vam predavanje igumana manastira Velika Remeta, oca Stefana Vučkovića, na temu Oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, održanog 30. januara na duhovnoj tribini u organizaciji Hrama preobraženja na Pašinom brdu u sali opštine Voždovac. Zvučni zapis je preuzet sa radija Slovo Ljubve.
Gospod Višnjica, dragom braći sestre, pomaži Bog svima. Zamolio bih vas da ugas vaše mobilne telefone, pošto predavanje snima, pa da neči telefon ne zazvane u toku izlaganja našeg gosta, oca Stefana Igumana manastira Velike Remete. Možete da ustanete da pročitamo molitvu Oče naš. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dolazi carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Imam veliku čast i radost da najavim našeg večerašnjeg gosta, arhimandrita oca Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, koji je posvećen svetom velikomučeniku i životvorcu Dimitriju. Otac Stefan kao iguman i propovednik poznat je već godinama, možemo reći decenijama, i njegova predavanja se rado slušaju i svima su dragocena i omiljena. Večerašnja tema na kojoj će otac iguman Stefan govoriti je, pod znacima navoda, oči imaju a ne vide, uši imaju, a ne čuju, iz Evanđelja po Marku, iz 8. glave, a također taj stih se pominje i u psalmu 134. Pa, da kažem ovako, kao organizator tribine i kao čovjek koji, isto kao vi, vodi borbu koliko možemo sa samima sobom, da pomislimo da se prvenstveno ovi stihovi iz Evanđelja i psalma odnose na one koji su van crkve, ali isto tako možemo i sami sebe da prepoznamo u momentima kada doživljamo duhovne padove i neke stranputice u životu na duhovnom putu koji je zaista pun nevidljivih prepreka. Iz tog razloga uvijek treba da se saviramo i da se vraćamo na put spasenja. Dragi poštovani oči igumane Stefane, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Ja bih vas zamolio da uzmete reč, a pre toga da prenesem pozdrave od starešine hrama Preobraženje Gospodnje, prote Dragiše i Otića, koji nije mogao večeras da bude ovdje sa nama jer je otišao u Jagodinu na sahranu, pošto mu se vrlo bliska rođaka sestra u Hristu, a Radom je to upokojila. Tako da je preneo pozdrave i svoj blagoslov svima prisutnima, pa eto, molim za izvinjenje. Oči igumane, izvolite.
Hvala lijepo. Prvo ovako, kao što priliči, uvijek u našem
počinjanju da počnemo s Božjom pomoći, pa onda da vas pozdravim pomoć Bogu, braćo i sestre. Kad govorimo očima koje i postoje, a ne vide, onda se kaže u psalmu 134, tako i su oni koji su i napravili, stvorili. To se misle na idole, znate, pre hrišćanske ere. Posle će to ponoviti se, nažalost, na živim ljudima u vrijeme propovjedi Gospoda Isusa Hrista. Onog momenta, kaže, kad Jovana predadoše, Hristos je došao u Galileju i govorio iste riječi svog proroka, ponovio je, pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko, a kada je Carstvo Nebesko približava se, onda se približava večni vidik, večno vidimo, večna svjetlost koja nema tame, koja nema plaća i škrgnuta zuba. Ili lopovi ne kradu, moje se ne grizu. I zato je jako važno ovaj trenutak, ovaj trenutak u sveštenoj istoriji i starom novom zaveta se prosto povezuje, samo što je u starom zavetu se odnosilo na djela ruku ljudske koje su ljudi stvorili i zato kad tako i su oni koji su stvarali, ne može, znate, nešto napravite, to je naprava. Ali ovo je obrnuto. U novom zavetu su ljudi bili živa bića. Znači ljudi koji su stvoreni po podobju Božijem. Znači, dao me svoje podobe, spodobljavate meni, kao stvorcu, kao stvoritelju. A šta ste napravili, pitao njih, ništa, ne vidimo. Ako ne vidite, zato upozorava u onom momentu kad on pretvara ove hlebove, blagosilja hlebove sa pet hlebova nahrane 5000 ljudi, on poziva ljude na pitanje posljedna. Vi sjećate šta se onda napravio u istinu šumi, u planini? Sam sa pet hlebova nahranio 5000 ljudi. I onaj drugi moment kad sam sedom hlebova hranio 4000, koliko godari se napunstvo? On je kao prepun 12. On je drugi 7, to znači 19. Pa kako se ne smijete to? Imate li oči da vidite? Opet postoje bitne oči. Znači, oči vidi je jako važan, jako bitan, i ko ne vidi, onda znači da je slijep kod oči. I zato je ta na broj. Prvi put kad odvaja se, odnosi se na 12 udarica, a imamo u stvari, kako se kaže, 5 hlebova. Da je pravo pitanje, otkuda više skoro nego što smo imali. To je blagoslov Boži i promisa o njemu, da ljudima kaže, tamo gdje sam ja, niko neće ogladnjati, niti žednjati. I u svetloga Jovana Bogoslava, u njegovom evanđelju, naćete često puta te tekstove, ko verio u mene, znači neće oženjeti, ko meni dolazi nikada neće ogladnjeti. Ja sam onaj koji jesam. Nema broja, nema tu mogućnost da se oslika to je stvorio. To je onaj koji vlada masionom, univerzumom. Pa ne možeš ga ti kao slika oslikati ili ja kao matematičar matematički dokazivati ili ne smo opisati u temom govoru. Zato je za njega rečno on je onaj koji jeste. I u tome, u tim čudesnim stvarima, tim blagoslovenim momentima, on pita, što bi danas sigurno postoje nama pitanje, pa gdje su vam oči, da ne vidite takav događaj i takvu množinu od pet hlebova da učinemo hranu za 5000 ljudi, osim žena i djece. Znači, nije u pitanju pred Bogom količina, niti zapremnina, nego u pitanju blagodat Božja koja obasnjava ljude, kao što je sunčani sistem, kad vidite sunce, vi možete kazati, pa dobro, vidio sam sisto kada je granula, ali onaj sisto kada je ljudi na zapad. I onaj, recimo, koji hoće da vidi više, iz više perspektiva, nek postavi stotina vrsta ogledala i svakom ogledalu vidit će sunce. Ali samo jedno ima. Ako isto čovjek, recimo, on je stvoren po podobju Božjem kao ogledalo, kao osjaj Božje lepote u sebi. I gdje god vidite čovjeka na zemlji, ovo na planeti, imate osjećaj da je to u stvari onaj koji je stvoren po podobju Božjem. U njemu ima nekakav blagi osjaj Božje lepote, iskra života Bogom darovana. Za koji je Dostojevski odgovorio da ta iskra života ne može se ni smrću ugasiti. Ona je nama ljudima zadokušljiva i ovim kratkovidnim očima ne vidimo tu lepotu. Ako vidi jednog čovjeka druge boje, Mi mislimo da nije kao mi. I on obrato misle nam tako. Možda po karakteru, po ponašanju, po vlade, a suštini, svi u suštini, nema drugog izbora. Znači da nema drugih dokaza, niti bolje od toga što je rečeno da je čovjek stvoren po podobi Božijem. Mi tako važi za sve ljude na planeti ovoj. E zato su potrebne oči da vide i kaže zaslijepiše, zaslijepim oči da ne vide i uči zato i da čujući ne čuju, da se ne bi spasili, da ne bi videli tajne veličinu Božije i onda znači on će sam po sebi stvarati predstavu o Bogu i Božjoj sili i blagodati što je vrlo opasno jer je nemoguće da ljudski um to objasni na svoj neki način, će s njim objasniti, ostaje to da se veruje da je Bog onaj koji jeste, koji veše i koji će doći da sudi živima i mrtvima, čim samstvo neće biti kraja. Kad to imamo u vidu, kad to znamo i kad to Sveta Crkva propoveda u svakome momentu službe, naravno liturgijske službe, jutarnje, tako čućete gdje se čita simbol vjere i sedmi član govori, znači, i onaj koji će opet doći da sudi živima i mrtvima, čim samstvo neće biti kraja, to je u simbolu vjeru pisano sedmi član, a pitamo skoro ljude koji imaju oba oka, koji muši da čuju, koji imaju sposobnost da razumiju, znate li bi nešto o Hristovom drugom dolasku? Ne znam kao nismo školi, ne znam šta to kako. I prosto uzdržano govori kao da je nikad ni čuo to, a malo pre da isti što je čitao ovo sveto darovanje, simbolu vjeru. Malo da je pročita, malo pre, samo možda pre sad prema. I on govori ustima, on čuje ušima i gleda očima, ali sve to ne radi. On ne zna, on kaže, ja ne zna o tome ništa. Pa malo prije se pročito, to je. To što znači, kad uđe destrukcija satanska u glavu, ti možeš govoriti, možeš gledati, možeš slušati, a ništa od toga nema. Zašto? Zato što ti to nisi u stvari prepustio ni čulu sluha, ni čulu vida, ni čulu govora. I zato imamo danas ljudi dosta, još danas, ne su već u ovom veku, kada su mnoge škole otvorene i rade. Mnogi su fakulteti, kompletno univerzitet, jedan postoji, recimo u kojem imaš mnogo raznih nauka, pitaš o tome, ne znamo, mi nismo kao to učili ništa. A spazite, ne da ni učio, nego je čitao malo pred tomu, pred nama, pred vama, i vi ste svi slušali kako on to čita. I on ne zna to da objasni. I ne znam da shvati da ga smisli u sebe, jer nema oči u njem oni prozori, oni dubinski, da vidi kako blagodat Božja deluje preko tih tekstova, preko tih riječi, jer je rečeno, kao što znate, Gospod je rekao za svaku riječ, damo ili izgovoreno da ćeš odgovor na strašnom sudu. A mi smo sad rekli i tu istu riječ ne gigali. Ili rečenicom. Znači, moramo voditi računa, da kod očiju ne budemo slijepi i kod ušiju gluvi, a to je znači da ne zaboravimo čitati sveto pismo i onda analizirati pojedine tekstove i dati im smisao, ali ne njima kao postojećem pismu, nego sebi, da razumemo šta smo pročitali i zašto nam je ta poruka kroz sveštane istoriju i svete knjige poslata, da bi znali, a to znači da bi lakše živjeli i bolje razumjeli okolnost u kojima se mi nalazimo. Uzet ćemo jedan primjer isto gdje su oči rastavljene po ljudi, a to je istorijska činjenica i evanđelski potvrđena oko onoga čoveka rastavljenog ili gorazvanja viteza koji leži, kaže 38 godina. Zamislite čovjeka 38 godina, pored mjesta gdje se prolazi, ako ste bili u Jerusalimu, Banja Viteza da je skoro u centru. To je prolazilo dnevno od 10 do 100 hiljada, kao kad ljudi. I da niko ne vidi, pita ga Hristo, za šta sam? Pa kaže, ja ležem tu i 38 godina, nema čovjeka da me podigne, samo mi fali i to koliko se manja za talasa, sećate toga momata iz Evanđelja, pa samo da me spušti ljudi ako odbavio. A ja ne mogu oduzeti da mi je sva snaga i sposobnost. I zamislite da toliki ljudi koji su prošli tuda, niti su oni njega zapazili kao takvoga rastavljenog sa tih svojim očima koje nose u glavi, niti on vidio u njima čovjeka. I kako izgleda to vidjenje, znate, rekli bi pa vidli smo, ali nije, nema te dubine. I Hristos njega gleda i kaže, pa ima čovjek, ima jedan, I taj jedan je za sve na vaseljeni celo, on je jedan, a taj jedan je najveći i najbrojniji. Za njega je sve vezano. On je izvor čovečnosti. On je izvor života. To sam ja, on kaže. Ključ se mi uzvoda svoje kuće. A zamislite za čekanje 38 godina, to važe se na razne načine, to je u stvari odnosi se na čoveka i celo skoro čovečanstvo starog vremena, rvali smo se sa učenjima 38 godina, koliko je čovjek u najjakoj snazi, već kao 40 godina vagne, to pomalo počne da stagnira, u njemu snaga i sila i mladost, tako dalje. Ali nije naučio dve stvari koje će Hristos dodati za sve nas na celoj ovoj čovečanskoj planeti, nije naučio da ljubi Gospoda Boga svoga svim snagom, svom srcem, svim umom, svim čustvima svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Isto kao ovo. Znači, ove dve su zapovesti jednake, podudaraju se skoro istove. To nije mogao pronaći taj čovjek za ti toliko godina učenja ili ležanja u tome, izučavanja ili bijedi koja ga snašla. Iako je pre toga i prorok Mojsije govorio o ljubavi, ali ovaj čovjek nije to zapazio. On je čitao kao i ovaj malo pre što pričam, pa od dolazku Hrista, on ne zna, čita svaki dan. E, to je bilo opasno i teško razumjeti. Samo je Gospod Isus Hristos to razumio i dodao mu, znači, te dve zapovesti i rekao mu, sad možeš da ideš, to su pa kao, ajde da kažemo, dve godine koje bi imala punu brojčanu cifru, 40, a mi znamo da je 40 dana ili 40 godina, 40, broj 40 ima veliku ulogu u istoriji starog zavjeta, novoga i tako dalje. Sjećamo se dobro da je Gospod dao Mojsiju tablice zakona posle 40 dana, dao mu je recimo izlazak preko Crvenog mora, slavljenje 40 dana i mnogo se puta 40 dana pominje u starom i u novom zavetu se već vidi 40-dnevni dan od vaskrsenja, to je vaznesenje, jedan od najlepših praznika u našoj novijoj istoriji, odnosno kako ne kažu, eri. Tako da broj 40 je potrebno bio, a on kad ga ispunio, kad je dobio te dve zapovijesti, on je ovih 38 godina izučavajući razne teme, nije našao taj ljubinski smisao i kao čovjek kad je zavaljan u neku nepovoljnu situaciju, kao što on kaže, pored banju neko svoje, na svoj odar koje me oleži, ne mora ni da ustane sa tim znanjem, ne mora da krene naprijed i danas toga čujete često puta, u narodu se kaže, ne mogu da krenem nešto, mogu da nešto postvarim, ne da mi se, a u stvari pitanje je da li si ove dve zapovesti shvatio koje dodate ovome mučeniku od onoga koji jeste i koji neće ga izdoći, e onda ne samo na to dobro odgovoriti. Ne možemo se složiti s tim, ne samo zbog toga, a to je najvažnije i najsilnije i najmoćnije ljubi Gospoda Boga svoga, svom snagom, svim srcem, svim umom, svim čustvima svojim, to znači uđi u beskrajni prostor koji uvek je vezan kroz svetlost, svetlost kroz večnost i nikada tome nema kraja, to je carstvo beskrajno, ali onda da bi to postigao, da bi to stvarno u toj svesti i bližnjima tvojima, onda ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe ili isto kao i ovo, kao što voliš Boga, tako voli bližnjeg svoga. Jedan je od svetih otaca u Nitri govorio u razgovoru s ljudima, brat moj, Bog moj. Šta to znači? Ako brata po blagodati Božoj stvorenom, po podobi Božjeme voliš, onda sigurno je Boga osjećaš u sebi. Ali da bi volio to tako brata, tako snagom, onda mora imati oči te duhovne koje to vide, koje to osjećaju, koje to analiziraju i daju vrednost onome što smo mi mislili da je sporadno, to je stvari, to je suština. E sada, u svakome čovjeku postoje očni vid iz dve perspektive. Jedna je, znači, ova fizička i biološka, i jedna je duhovna. Zato smo često puta čuli kad ljudi govore, ma on je to nekako prozreo, nekako on to vidio duhovnim očima, ne verujem da se vidi, to je jako kratak vid. Za ovakve oči koje mi sad imamo, koje su vidljive, sa kojima se gledamo, ipak su one varljive. I to niko nije tako slikovito rekao u našoj svežoj istoriji kao starec Vujanin u prokletom Ujanu. On kad kaže Turcima na pitanje kazu gdje je blago, gdje ste zimo, a gdje ste živjeli, on kaže ne mogu ja to kazati. A prebit ćemo ti ruke, nećeš kazati. Nemoj, kada to ne mogu kazati. Prebit ćemo ti noge. Pa i to može, ne mogu ja to kazati. A izvedit ćemo ti oči. E sad od njegova ona reč, ona, ne ludujte Turci ili Jevljani. Kad ne kazao za one hitre noge koje nas konjima utjecale i ne kazao za junačke ruke koje nas kopne prelamale, a da kažem za lažni doš. Vidite sad kako je paradoks. Znači sada su oči lažljive. A kako? Pa navodili se odlo sa planine da gledam dolje u drugove, proklode Turci, trgovci, ne bili što, hapio i ugrabio da preživi. A evo gdje smo došli. Tražiti živote u svom smrt. Zato su oči lažljive. I on je njih tako osliko je pokazao pred tim ljudima koji su njega ostali uhapsili, doveli do takvog stradanja i završio tu da nije ništa mogo da kaže, jedino je oči nazvao lažljive. To su ove koje mi nosimo, koje imamo u glavi, često puta i danas čovjeka navodi oči na vrlo važljive stvari. Vidjeli ste da ide kroz neki grad ili selo, ili neke pejzaže, ostalo znači, e da mi je ova kuća vaka, e da mi je ovaka imovina, e da je ovaka familija, e da... A kad mu sve to dao, on i dalje istražio što su ovaj moći još nešto. Jer ovo sve što je vidio, ispalo je lažljivo. Za njega malo, nije dobro, nije popunio, ni punoće njegovog života, njegove misli. I zato je, u stvari, ta varljivost prisutna i danas kod nas, ljudi ovi obični koji živimo u ovome svijetu. I često puta ponekada se čuje prekor iz ovih smrtnih očiju. Vidite kako onaj čovjek se vlada, vidite kako se on ponaša, vidite ono kako je tamo naprijed pogrešno imanje postavio ili recimo primjera radi kako je uzronjivo, nije lepo poslije, nije mu dobro rodilo i svakak bi mana sve iz ovih očiju smrti i varljivi. Što je rekao starac, za varljive oči. Ali one koji ima sad ono drugo, dubinske oči, one duhovne oči, ovo sve što ove valjivo da ne valja, te duhovne oči daju smisao, dovode do smisla i ako ovaj strada zbog očiju, smatramo ga mučanikom. I to velikim stradanjem. Kad bi ga mu pesmu pevali, uveli smo ga u pesmu. Znači on ovi valjivo očka ništa to nije da mogu zamisliti. Ali u duhovnom smislu, dolazi do izražaja to njegovo stradanje i ljudi koji imaju duhovno osjećanje, duhovno oči koje duboko vide i široko i visoko, poput čuvanoga pesnika Filipa Višnjića, nema one očiju, ni ove smrtnije nemaju, glave su prste izgorele od one čuvane bolesti boginje, kako su izvali, očne i oči su stradale, čak jedna istočna ga u 8. godinu se mi pio. Ali je vidio bolje, dublje, mnogo nego što je vidio starac u Jadnem u Livnu. I sada je u stvari onaj pravi izraz njegov. Ovaj vidi vadljivost očima, prezir prema svemu, pa čak i ono što su ga svirali te drumove i sokake da vide tamo trgovce i donje nešudme. Ovaj vidi duhovnim očima kako se na Srbiju vitaju oblaci, vrlo čudni. Sa nepojmljivim bojama izgleda dima, krvi, one stvari nešto traže, ti oblaci nešto signaliziraju. Kaže on tamo, dodaje da se diže narod na pokret nekakav prema slobodi, a se to kaže ne smije podići. Pa onda on čuje neke grmljevine, on čuje neke gromove, gdje tugu, gdje se proara, onda kad nije vrijeme, kad on sve zime oko svetog sine, grom zagrmine, časne velike, sinu munja i tako dalje, šta to blješi tako, šta se to sjaji njegovim unutrašnjom biću? Za takvo viđenje, ti nebeski prilika, što on kaže, šta se stavni sveci nebom vojavati ti prilike ovakve metati, znači nema očiju, nijedno nema u glavi zdravo, a vidi strašne tajne. I to takve uzvišne, takve veličine, kad je ovu pesmu prevao čuvani nemački pesnik Johann von Goethe, rekao je, ako bi Srbi sve izgubili što imaju, samo ove tekstove da sačuvaju, još se nisu između ljudi izbrisali. A vidite, čovjek bez očiju. Nema očiju. Nema on imanja neko, ni bogatstvo, bi rekao, pa znaš, njega proslavilo to što je bio bogatio, što je bio moćan, što je bio ugledan u društvu, pa nije tačno, ništa on to ima. Imao je samo te duhovne oči koje su vidjele takve nebeske prilike, vi Srbije po vedru, po nebu vedrove. E, zato je sad očinje vid, ovaj pokazao smo ovde, da bi o njemu razmišljali malo dublje, ove oči koje imamo, smrtne očeve, što je rekao starec, ujadni vazljive oči, ne treba im davati mnogo značaja, bez njih se ne more u kratkom nekom pogledu, mora da se vidi kud ideš, šta radiš, nekako dalje, ali da bi vidio dubine, širine, Božjega promisla nad nekim i za nekoga, mora imati oči duhovne koje gledaju kao što su naši pesnici i ljudi Bogom obdareni i nadahnuti Duhom Svetim govorili i tako bi mogli, znači, ostvariti taj dubinski cilj, a to je da vidimo nebeske prilike, kao što je vidio Višnjić, i da znamo tačno šta može da bude u skorašnjem vremenu i šta će u stvari posle toga zbivanja, kakve su posledice. Njegovo viđenje je bilo toliko atraktivno, toliko snažno i moćno, da su junaci prvoga srpskog ustanka sa Đurom Petrovićem ili Karađorđem, kako ga zove ljudi često puta, tražili da dođe on među njim, da on to potvrdi, da oni znaju zašto se digli, zašto su ustali, zašto se bore, pa da im on opet tu pesmu, da oni to čuju, da je tako pokrene u njima ta osjećanja, da primete i osjete da ne samo oni ratuju za slobodu, nego i neposredno ovaj NATO pokreće, kao što nam je pesma inače u našem narodu bila možda i najmoćnija, najsilnija za krš časni i slobodu zlatnu. To je, braćo, moja snaga duha jednog celog kompletnog naroda. Ta pesma je izišla iz glave cijelog naroda, kako preko Vladimir Njegoš, jer ona se nije mogla stvarati iz pojedinačno ove ustava. Mogla izaći iz celog naroda zato što je u stvari ova pesma sveobuhvatna. Ona veze vertikalu i horizontalu. Krst je to što jeste, iz četiri kraka sastaje se u jedan centar. Taj centar se može nazvati kristocentrični centar, gdje Hristos predsjedao cijelo naseljenje. Krst njegove utvrđenje vaseljene, krst je njegov krasota crkve, krst je njegov skiptar carski, krst je njegov pohval vernika, krst je njegov slava anđela i krst je njegov rana demonima. I zato su naši borci i junaci kad bore se za slobodu uvijek nazivali za krst sa ciljem da ne bude samo sloboda jednome prostoru gdje smo mi borili se nekoliko dana ili godina, nego da bude sloboda cijelome univerzumu, cijelome, cijeloj planeti. Pre svega pobjeda nad Satanom, pobjeda nad smrću i pobjeda nad grehom. To je naš smisao borbe za krst, spas i slobodu. Kada su ti ljudi ranije analizirali, govorili su šta, oni su tamo se samo bore kao za hrišćane, to nije tačno. Hrišćan se bori za apsolutnu slobodu i to od najstrašnije pošasti, to je troglave, zmije, nečiste i nesite. To je greh, Satana i smrt. Od toga se bori i protiv toga se borili i tu je najjače oružje bilo njihov post i molitva. I kada su tu pesmu pjevali, onaj ko je razumio tu poruku, onda su kazali, ovo je najbolji narod na planeti i najhrabriji. Jer ustati u takvu borbu može se desiti da niko ne preživi, a može se desiti da je mrtvi ustao iz zemlje. Zato pijamo krstu tvoj, pogledamo za Hrista i sveto vaskrsenje tvoje pojamo i slavimo. To znači, ne može biti da smo tu pjesmu uspjevali samo radi naše nekog interesa ili naše lične slobode, nego opšte, opšte. I to je ono što čini ljude velikim ljudima i to je ono što je u stvari patrijarh Pavle često volio da ponovi i kad budemo ljudi, ali za krst časnim slobodu zlatnu. Gdje nema nikome da se plaši, niko da se boji koga, nego to je apsolutna sloboda Bogom darovana. I Božim znamenjem, znači zaštićena i monogramom Hristovi potpisana, to jeste častnim krstom. I ako to nemamo, i ako to nećemo da razumemo i nećemo da shvatimo, ne mora. Niče nije rečeno. Hristos je rekao, lepo, ko hoće, znamo gdje, bilo bi dobro čak da se odrekne života jer će ga dobiti. Ovaj vremenski život lako se izgubi, bez obzira, borili se, ne borili, ali da se dobije veći život u blaženstvu, tamo gdje blaženstvo biva svetima, ljudima i anđelima, onda je potrebno da se borimo za tu univerzalnu borbu, odnosno slobodu. Tako je naš čovjek, recimo ima taj osjećaj, prenosio ga s koljena na koljeno, naročito se to čulo, ta pesma, ta snaga pesme u Crnoj Gori, mamo Hercegovačkoj deo, preko Bosne, Srbije, to je stalno grmila ta pesma da bi se ljudi ohrabrili i odvažili da bore se za ono što je univerzalno, da ne skažu virtualno, ali molim da o tome razmislimo pobolje i vidjet ćemo da je to bio cilj i samoga Gospoda Isusa Hrista koji je rekao svojim svetim apostolima. Meni je sve predao Otac moj i niko ne zna Oca do Sin i niko ne zna Sina do Otac. I ako Sin hoće pomoći, hodite meni svi koji su umorni na tovare, ja ću se odmoriti. Uzmite na sebe jare moj i nučite se od mene, jer sam ja smiren i krotek srcem i naćete pokoj dušama svojim. To spokojstvo, to blagostanje duša ljudski, nalazi se pod krstom Hristovim. To znači u simboličnome, već vremenome, ovdje vremenu, vaskrsenje savesti, svesti, snage, duha i dobre volje, koja je u stvari često puta od srpskog naroda je govoreno jača je volja od nevolje. I mi tu volju imamo i treba je čuvati i po toj volji, toj hrabrosti, toj otmanosti živjeti i posvjedočiti dobrom voljom da smo potomci onoga velikoga ravno apostolnoga svetoga Save koji je vidio duhovnim očima ne samo guru atomsku i ne samo Srbiju, nego cijelu čovječansku civilizaciju. Imate jedan divan primjer skoro što je bio kad je patrijarh Aleksandrijski Teodor II. Posjetio njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, u pozdravnom slovu mu je rekao ovako: vaša svetost, došao sam da vam uzvratim posjetu. 1217. godine vaš prvojerar Savo Nemanjić ravnoapostolni posjetio je našu veliku Aleksandriju, grad u kojem žive mnogi ljudi ove planete, i takav je ostavio utisak pred ljudima da su muslimani govorili dostojanstvenije čovjek kojim gradom nije prošlo da postoji Aleksandrija. Ovo je zaista čovjek Boži. Ja sam sad došao tamo uzrati posjetu posle 800 godina. 2017. to je rekao patrijarh Aleksandrijski Teodor II. Patrijarh u srpskom njegove svetosti Irineju. E sada, ako ćemo da budemo savjeni potomci, onda vidite njegovu širinu. Gdje je on došao, on je u stvari predstavio sebe, ali ne zlonamjerno, nego spontano, onako kao čovjeka Božijega. I nema većeg komplimenta na ovoj svetoj zemlji, Bogu čovječanskoj, od te da neko kaže čovjeku ti si zaista čovjek Boži. To su rekli ljudi drugčijega ljudskog shvatanja, ali sasvim dubinski razmotrili, vidjeli da čovjek dolazi potpuno oslobođen sebe i nikdje ništa neće. On ide i dijeli onoj deci poklone, oni njega cijeli u ruku, ne zna oni niti piti od djetnja duša bez zazvano pristupa sa onim očima koje gledi u ceo sve, celu vaseljenu. To dijete nema ono skučeno, ono suženo gledanje kao ja, čije, ko je, koliko je teže, koliko je star, koliko je pametan, koliko učen. Dijete prilazi čoveku, i to Božijem čoveku, a cijela Aleksandrija se divi tome dostojanstvu, koliko on spremno to dočekuje, koliko mu je Bog dao, da isto u momenta mogu svako djete te dariva sa nekim određenim poklonom. Ta radost je zaigrala u ljudima da smo dali taj najjačiji kompliment koji se može dodijeliti čovjeku na ovoj zemaljskoj kugli. Danas kod nas, zamislite, često puta se čuje kako Sveti Savo nema mesta u ponekim školama, u nekim krajevima. Braće moja, onda ne znamo mi ko je taj čovjek, ili nećemo da znamo. Pa to je ravnoapostolni svetke. Čovjek koji je sve što je imao, sve je dao ljudima, poklonio je sve i samog sebe primjerno dar i žrtvu Bogu da bude dobro svima ljudima koji žive posebno na ovim prostorima koji obuhvata ovaj naš svijet koji mi znamo donekle, dobrim djelom mi ne znamo. E zato te oči, vraćamo sad oči, koje vide takve ljude, oni bi trebali da se upodobljavaju, da su stvari u svojim podvizima trude da budu slični takvim ljudima. E kad to postignete, onda će normalno ti ljudi ponovo ponoviti tu reč, kažete ovo su Boži ljudi, ovo Boži narod. Imate onaj divan primjer kad je Ataturk posjetio kralja Aleksandra i onda našu državu našu posle drugog prvog svjetskog rata, on je kazao, znate šta, gospodo srpska došlo da vas pozdravim, da vas vidim i da vam nešto kažem. Do sada su Spartanci bili prvi borci poznati istoriji, najhrabriji, najsposobniji, ali sad više nisu. Sad su vaši ljudi to mjesto zauzeli. Zašto je to rekao taj veliki gospodin predsjednik Turske? Zato što je primijetio da je 60 do 70 hiljada Srba rešilo prvi svjetski rat koji je imao u generalnoj mobilizaciji 70 miliona ljudi. I to je Bismarck rekao isto na Versajskoj konferenciji. Isto to, ono samo malo žešće, jače, kritikovao je sve zajedno. Ako vas nije sramota, da Srbi budu najbolji ovdje, najjači, najsigurniji, najpouzdaniji i sa najvećom revnosti, normalno sa velikom žrtvom, a tako je to rešenje moglo je pripasti nekom većemu, ali vi ste svi pobjegli, svi su ušutili, Srbi su odnijeli pobjedu tu je i donio su barja pobjede i slobode svima ljudima koji su tamo učestvovali. Dive sa takvim ljudima nemam nikakvu primjedbu, ali primjedbu vama upućujem. Nemoguće da ste toliko bili ustrašeni, toliko strašni u tom ratnom pogodu, a počeli ste veliki rat, a ne znate da to traži žrtvu, da ljubavnu žrtvu, da koji vole ljudi, oni pobeđuju. Srbi su voljeli ceo svet, i zato im je Bog darao sjajnu ulogu. Ova su dva čovjeka posvjedočili da su srpski ljudi hrabri i spremni da život polože za bližnje svoje, a to je najdublja ljubav i najsilnija, najmoćnija koju je Hristos potvrdio u Svetom Evanđelju. Nema silnije i moćnije žrtve nego one da se ko žrtvuje za bližnjih svoga. To je ljubav koja se zove sveza savršenstva. I zato je, braće moja, očni vid vrlo bitan, da vidimo s njim, da ne budemo slijepi pod očiju ili glumi pod ušiju, da čujemo te reči velikih ljudi i da ih zapamtimo i da sledimo svojim ocima sa velikim poštovanjem, kako oni što su cenili ljude druge, tako ocenite i vi, nećete se postiditi, jer kako je Sveti Sav bio hrabar da tada putuje po Aziji i kod drugih ljude, svraćaj drugih naroda i drugog svoga svatanja, tako i vi učite i vidjet ćete blagodat Božiju koja obasjava sve čovječanski svijet, a to je lice Gospoda Isusa Hrista, nepristupačno, a svemoćno, svesilno, koje je mnogo sjajnije nego sunce koje sada sija, jer je sunce njegova tvorevina, a on je taj koji obasjava celo univerzum. I samo takav može da dođe da sudi živima i mrtvima. I njegovom carstvu neće biti kraj. Možda bi, kako običaj ovdje, možda bi neko nešto imao neko pitanje, da ja ne bi sad došao još dalje u kakvu priču, ja bi preporučio vaše pažnje neko pitanje, ako imate, bilo nam drago čuti iz ovdje.
Ja bih da pitam, zašto u ovim vremenima ne postoje viđenja kao što su bila u ranije vremena? Moje lično mišljenje je zato što su ljudi bili bliže Bogu, više smo se posvećivali, a danas su otuđeni od Boga. I moja, jedna moja prijateljica u oči bogojadenja rekla mi je kako je nju u snu rekao, ona se molila to večer, molila, zaspala i neko je njoj rekao, ona se zove Marija, Marija. E sad šta je to bilo, i ona hoće svešteniku da se obrati, pa će ja sam njoj da bude. Šta je to bilo što je nju neko u snu pozvao Marija? E sad, da li je to od Bože, od Satane ili od Boga. I htjela sam da kažem da ja, eto, voljela bi da i u današnje vrijeme postoje tako neka viđenja kao što su nekada bila.
Slušaj, imaš dobru želju da se vide, da se takva viđenja danas čuju i vide, međutim, imaju dan i znači kad se zida i dan i kad se ruši. To je bio dan kad se zidala sve i savjet ljudska, kad se osjećanja blizala do neba, kad su ljudi mogli recimo da vide više nego što oni sami vrede, da su vidili nešto više od sebe, kao što vidi car Lazar na Kosovu jednu strašnu uru ili satnicu u kojoj se još samo malo diše, čeka se život, ali se taj život mjeri nešto sigurno kao na Golgoti. Gospode, sjeti me su carstvo svome. I odmah kaže, iz tog momenta mu kaže, će biti samo dan u carstvu. Tako je, recimo, viđenje Lazara na Kosovu, vidi da jaka vojska i silna došla, može doći lako do velikog sudara, ali to će biti mjereno na sat, to neće trajiti dugo. Čak i sutra neki tvrde da je to bilo 20 sata, ali jedan okršaj koji je tako silno udario i tako se je rad završio. Ali što je najvažnije ovdje? Opredeljenje cara Lazara. On je tad vidio to, on je čuo taj glas, on je u onoj knjizi, znate, to narodna pesma kaže, a što je stigla iz Jerusalima, iz od svetinja od Jerusalima, i to nije bila, kada sam kada, svoko tica siva što nosi, to bio svetitelj Ilija. On ne nosi ticu Lazarevu knjigu od Bogorodice. I stavlja je caru na koljeno. To je imati tu sposobnost, pa takvu knjigu razumijeti, to je to kao što ovaj zov, što ti kaže Marija, njemu je glas stigo Lazare, sad ili nikad. Sad ti dajemo ovaj mogućnost, opredeli si se za nebesko i zemaljsko carstvo. Ako onda mu daje tamo direktiva, ako će zemaljsko, već spremi su konji i junaci, može da sude i dobije nešto. A ako ćeš nebesko, onda se mora pripremiti ispod postane molitvom, pričeći. Tako Lazar u moment odlučuje i kaže, zemaljsko je zabavljeno. Ne da ga prezire, ne da ga odbaci na to, volim to, moja otežba, moje mjesto oporavka. Ali ona zamalena, hteli, ne hteli, to je tako. A treba to je snag u tom momentu to izgovoriti, i to iskreno srca i kraja nebeskog i do vijeka, car voljete carstvo nebeskome. Zato što taj zovo što ti gledeš osjetio, dozvao ga neko jači od njega i veći, a on sad opredelio nešto što je veći od njega. I kaže, car voljete carstvo nebeskome, i to carstvo nebesko potvrdi svojim sobstvenim životom. I dobije pesmu nad pesmama koju niko u našoj istoriji nije dobio, niti će dobiti. Sane Lazo, čestito koljeno. Dakle, taka opredeljenja, braće, pokreću pesmu. Tu dolazi taka veličina pojavnja da se može svakog od nas poželjava da bude u toj pesmi Sane Lazo, čestito koljeno. Međutim, mi ne možemo postići taj nivo, jer u stvari to se daje samo ponekad i nekom. To je bio Lazar i njegova hristoljubiva vojska, ljudi koji su bili bez straha i mane. Oni u stvari dolaze svjesno, polažu živote svoje na Kosovu, da pokažu da su ljudi od čitavog jednog univerzuma. Znači, oni koji vole i ljube sve što Hristos hoće, tako Stevan Lazarević kaže na ovaj ploči koji je napisao na Kosovu i naziva ga da je to bilo čudo zemaljsko. Ili ga srpski, to jeste, znači, gospodin srpski Lazar, on je onaj koji daje mogućnost svakome čovjeku posle te njegove pesme da se opredijeli za ono što moći ili blizu rokovi ne kradu. To je carstvo nebesko gdje je ga obasjala večno, bezgrešno lice Gospoda Isusa Hrista. Jer zato danas nemamo često tih viđenja što ti kažeš od ljudi, ali još uvijek ima u pojedinim ljudima tajna velika koja se ne može otkriti u treptav jednome, ali navešću sveži moment koji verovatno svi znate. U Jasenovcu, u Kaši, čuvani Mazdrapac, cela Klepata, Hercegovački, stoji pred svojim nekakvom učiteljem s ponosom. I dok već primate udarce sa pitanjem reci živi ovaj ili onaj, on u stvari još stoji. Kad je sve umro i počne da potpuno pada u najstrašnijim mukama, kaže samo ti smijem pravi svoj posao. E to je zvuk Božji glas u čovjeku. To je to javljanje javno. Mogli se to, mnogo je tamo logoraša, to je vidjelo. Mnogi se ljudi čudili šta je tom čovjek što to radi sa njim. Jer nemoćen je čovjek u logu. Znači, je potpuno razvodilo. Potpuno onemogućava, ovdje uzeta mu mogućnost odbrane. A ome je dato da radi što hoće. I to što hoće nije bilo dobro za onoga koji to radi, a za onoga koji strada, to je bio put ni manje više nego na nebesa. Taj mač, taj nož, taj maneta što su joj sjekli, ona može da se smatra kao neka lestica kojom se penje mučenik na nebesa. Isto je neko rekao vrlo mudro kad je pravučenik Stefan kamenovan u vrijeme, recimo početka hrišćanske istorije, kaže, opletoše mu venac od kamenja, a lestice ozidaše da se popne na nebo i da sjede desne strane Božje. I još da kaže na izdisaju svome, evo vidi nebesa otvorena i sina čovječnjega sa desne strane slave Božje. Kako je to onda oči bio šta misli? Kakva je to dubina oči, kakve su to silne oči koje mi ne moramo sigurno vidjeti, ako su govorili. Ja zato je kod hrišćanske istorije ima mnogo tih čudesnih događaja potvrđenih životom ljudi, kao što je Stefan posvjedočio da stoji za svoje nauke, svoje priče koje je govorio tada pred onadašnjim ljudima o zakonu i pravilima koje su oci ostavili napisali i potvrdili životom, tako Lazar sad potvrđuje na Kosovu 1389. godine pred Bajazitom carom, koji će poslije postati car i vladatelj moćnim carstvom, ali privremeno. Bajazit poslije nakon izvjesnog vremena 1402. godine na Anagorskoj bitci gubi bitku pred onim mongolskim kanom i čak sa manje više osjeda naprijed od njega Živinče. A Lazar to nije htio. Lazar je htio da pušti Bajazita kao čovjeka, kao ratnik i borac, bez obzira što je došao, izazvao rat, tražio, to je sukob na Kosovu. Bez obzira na to, čovjek je još uvijek čovjek i može lako od noća da se promijeni, da bude veliki i slavan i među nama i drugim ljudima. Međutim, to nije na Kosovu bilo, Lazar je stradao, Bajazit uzeo krunu, kako kaže pesnik Radomir Bećirević, zgrabi krunu iz očeve krvi i postade car Bajazit prvi. Znači, ovdje uteče na jedan važna briga i za rat i za poštovi car, to je možda bio cilj u njegovoj glavi. Dok Jakub kao veliki general neće to, on će savjes dogovor, ovaj nema kato očekati. Vidjeli ste ovdje u filmu, je to prikazano vrlo surovo, da ni brata ne pošteđuje jer je vlast u pitanju i tako se završa to. A Lazar to nijedno drugo neće. Lazar bi Jakuba spasio i Bajazita, on bi sve, on prvo položio život svoj za njih. Međutim, oni to nisu mogli, nego je Bajazit rekao, ako nećeš da prihvatiš ovaj dogovor, evo glava je tu na panju, on kaže, nije na panju, nego na pragu. On je za mene prag preko kojega prelazim u večnost. Ja znam da je nema, ali ona nijedno je vrijeme odrađen. Vi bi mogli svi kazati, ama kako hrabro čovjeka, ko je taj, dakle je taj došao. Pa došao je blagoslov Svetog Save, neustrašiv, slobodan od sebe. I najveći je dokaz slobodne i hrabro, osloboditi sebe, pobediti sebe. To je najviši domen ljudskog razuma i svijesti. A mi to danas teško možemo zapaziti po neke ljude, ali većina ljudi još uvijek misli da ja imam ovo, da zaradim ovoliko, da imam neke izlaze svoje, da imam neke prostore koji samo moji i tako dalje. To su ljudi opterećeni s ostalim svojim interesima, dobro, takvi ljudi trebaju da vjerovatno da postoje, da rade za moje. Međutim, naš cilj je, ako vidimo, ako nešto osjetimo što je nadprirodno, što je veće od nas, zahvaljujemo isključivo Bogu. Gospode, slava ti i hvala ti što si dao Lazara pred nas, što smo dao Svetoga Savu da nas nauči evanđelskim dolinama, što si dao patrijarha Pavla da nas nauči ljudi, što si dao Vukašina da nas nauči učenici, ali u slavu i čast tvog svetog svogućnog imena, ne iz našog egocentrizma, nego prema baš iz ljubavi prema svima ljudima, kako bi to mogli nazvati svetom savršenstva, ili ljubav u stvari vrh vrhu. Tu nema šta da se traži više, pa neko bi dao Bog da ovo sa nekoliko riječi razumemo šta što ima javljane i zašto nema. Ima još kako
nešto. Oprostite, sad dok stigne sljedeće pitanje, dobio sam juče ili prekjuče preko Vibera jednu pesmu o Svetom Savi, pošto je otac ima ovako divno objasnija, pa evo, vrlo je zanimljiva jedna pesma obraćanje Svetog Save srpskom narodu danas, a počinje sa mrtvi, pod znacima navoda, Sveti Sava. Sričete moju besedu o pravoj veri, a hramovi pusti. Govorite kako sam škole zidao, a vama se škole zatvaraju. Pričate kako sam uveo medicinu u Srbiji, a vi ne date lekarima da pošteno rade i spašavaju živote. Pomenite i kako sam sirotište napravio, a vi od dece pravite siročar, ubijajući im roditelje poslom, globom i nemaštinom. Slušam vas kako me se sjetite jednom godišnje, na dan kada sam umro, puna vam usta mog imena. Pravite ceremonije i sečete krupna slova koje lepite na pozorišne zavese. A šta ja imam od vaših predstava kad je to predstavljanje prošlosti za koju ne marite? I šta će Bogu vaši posoljeni hlebovi kad ste vi obljutavili i ne dajete plod? No vi pominjete mene, mrtvog Svetog Savu, relikviju prošlosti, radni, nenastavni dan, simbol srpstva, a nekima i izgovor za mržnju. Šta iko ima od mrtvog Svetog Save? Kažete da sam živ. Ako sam za vas živ, onda činite moje delo. Ispunite hramove molitvom. Požurite ka svima koji su nevolji da im pružite ruku i vratite nadu. Poštujte znanje više od imanja. Cenite dobrotu više nego titulu. Najviše se za decu borite, njima se jedino još radujem. Još i među Srbima dece koja se Bogu mole srdačno, iskreno, čisto. Ima još odrasle i neodrasle dece koju svet nije pokolebao. Žele da vole, uče i učine. Poštujte svoje učitelje jer vas vode ka istini i poštenju. Zidajte bolnice i ne otimajte od bolesnih. Ni novac, ni vreme, jer su to ljudini srebrnici i minuti koje ćete platiti svojom večnošću. Mladima dajete znanje i priliku da pomognu svojim bližnjima, svom narodu, državi i crkvi. Ako ne dozvoliš pametnome da govori i da učini, sigurno je da ćete kasnije budale odlučivati o životu. Štitite i volite svoje i tuđe majke, jer majka je oltar svetinje. Majka je rodila svet, majka je rodila Srbiju i ako je ne zaštitite vi i ne zaslužujete bolju sudbinu nego da iščeznete. I nasteći muk, neće niko pevati uz klipnimo s ljubavlju, jer niko neće znati srpski jezik. Biće zaboravljen, kao i srpsko poštenje, požrtvovanost i pobožnost. Kad nestane trudi srpskih majki i kad nestane srpske dece koje u ovoj zemlji odrastaju, moje ime bit će poput slova uklesanih u nadgrobni spomenik. Pominjat će me samo istoričari mrtvih civilizacija ili će me opojati neki sveštenik u pesmi čije ga prevođenje i značenje zamara. Već sam za nekog od vas skrnava ideja koja vas zavarava da ste kao narod predodređeni za raj, ali neću vas štititi samo zato što mrdate usne uz one dve strofe himne koje znate. Vi niste predodređeni za raj, niko nije, vi niste nebeski narod, niti je niko drugi. Vaša krv nije ni čistija, ni prljavija od krvi bilo kojeg drugog naroda. Niti će oreol da sija na međi zemlje koju smatrate svetom. Zapitajte se radije zašto se ta međa stalno pomera. Ali pre toga se zapitajte koliko ste se sami omezili jedni od drugih. Ne može se ceo jedan narod posvetiti jer Bog ne daruje svetost grupama i masi već ličnostima. Niti iza granica večnosti postoje privilegije, u raju se sve meri pokazanom ljubavlju i ničim drugim. Kako bi trebalo i svuda, omolim vas, ne svodite me na melankoličnu prošlost, jer vam sadašnjost i budućnost izmiču pred nosem, a vi ne sledite moj put. Ne prikazujte me kao pagansku legendu, ne kulite na Boga, svemoćnoga, pridajući meni išta njegovo. Ja sam čovjek poput vas, iste kože i mesa, istih vlas i kose, istih želja da pomognem i učinim, ako još te želje imate. ali morate shvatiti, vama možda već sad jesam obični mrtvi kaluđe, ali ja sam živ. Živ zbog Krista kojem sam služio i koji me je kao brata prepoznao. Ja ću ostati živ, ma koliko puta me vi sahranjivali, držali posmrtne govore i pominjali isprazno u vestima i političkim govorima. Živ sam, ma koliko želili da me izmenite, oskrnavite, izveštačite, ispaganite, ma koliko nesvesno želili da me ubijete. Jer kad god gazite i pljujete po onome što sam vam u zavet ostavio, po meni gazite i pljujete. I znajte, Gospod vas gleda, ja sam svedok vernik, Gospod svakog od vas gleda. Kad god želite da se okoristite tuđim siromaštvom i nedaćom, kad god se postavljate kao veći i silniji nad bilo kim, kad god svet merite platom i prestižem, kad god prodate sebe zbog prolaznog užitka, kad god gurnete prijatelja u ambis zbog sebičnih interesa, kad god zaboravite stare, bolesne i potrebite, kad god štitite ili prećutkujete nepravdu i zločin, kad god se zbog vas rasuši otac, jer svom detetu nije mogao da pruši, kad god se zbog vas uceli majka, jer je svoje dete sahranila, kad god se zaplače dete zbog vašeg postupka ili riječi, Gospod vas sve gleda, sada, uvijek i zauvijek. A mnogo je suviše uplakane dece u Srbiji. Ja sam živ, još ima dece, odrasle i neodrasle dece koje zaista kliču s ljubavlju, dece koje zaista utroje svoje trud, ljubav i nadu. Zbog njih vam govorim, ostavite se zbog puta, odmah, i molim vas, zbog vas samih, ne sahranjujte me više, jer ja sam živ i postaću živ. Vi sami sebe zakopavate i ubijate. Oprostite, ovo je potrebno vaša. Smatram da je bilo bar korisno čuti. Hvala na koji je ovo sastavio, da je sve čudesno ovo napisano, evo, oči i gumane. Šta vi kažete na
to? Dobre, vidim ako Sveti Savo ne može se, to je lepo rečeno, uhvatiti u jednoj priči na besedi, jer je to čovjek, znači, u ramu apostolskih ličnosti. Sada možemo napisati ovakav tekst, jedan malo upozorenje. Ne bi loše bilo kad bi to moglo sad dobiti izražaja na nekom višem nivou, ali dobro je da vas ovoliko koliko čujete, pa jedan drugom kažete, prenesete i koji vas ne bi možda na nekim diktafon i tako dalje, on će to proslijediti. Ali za njega je stvarno nemoguće u jednom kratkom momentu, jednom predavanju, jednom čekni seminar, jednom nema se objasniti, veliki ljudi, teško je, to je, evo, na primjer, jedan moment, vidite, iz istačka njegove besede u Riškom saboru 1219. godine, na Spasov dan, on obraća se i kod me kaže, stoga vas braću i čeda, ovo prvo molim, da položite svu nadu svoju na Gospoda i držite se prave vjere njegove, jer temelja drugoga ne može niko postaviti kao što je apostol, osim onoga koji postavi Duh Sveti. A to je prava vjera koja je na Sveti sedam vasilijskih sabora potvrđivana i propovjeda. Zamislite tu vjeru sad u kukle, to je tekst o Braćanu, bi najmanje dva dana prisutan. To je čovjek koji je imao takvu dubinu i širinu uma, i srce, duše, i sve kompletno, da je nemoguće, ali ovo što nam poruči ovako kratkim tekstima neko od naše braće i sestara koji će ima najbolju nameru s njim, moramo se ovo zahvaliti, to nemamo mi nikakve primjedbe. Jedino, ovdje se pominje dva, tri puta, nemojte me sahranjivati. Znate, to je malo možda pretrano, jer svetitelja, kao što je Sveti Savo, ne mora sahraniti jedna grupa, niti jedan narod, niti jedna, ne mora niko. Tu sakrane nema. On je u stvari onaj kojega Bog poslao da svjedoči sveto evanđelje, da ga posvjedoči pred ljudima svojim životom, radom, i možemo mi kao ljudi, sahranimo mnogo ljudi pod zemlju u vidu, a vidite da izlaze sami, ako malo bolje posmatramo. Svetitelj je sam sebe objavio. Zanimljivo, je vrlo interesantno. Iz istorije vidimo, bilo je dosta ljudi zatrpani u zemlju kao svaki drugi čovjek. Sahranjeni od čovjeka. Ne prođe negde 10 godina, negdje prođe 50, negdje 100, 200 godina, jedan istoričar piše da je Sveta Petka bila podzemna, mi smo znali da je. I dolazi vrijeme, zamisljeni, spontanim događajima, tako da otkriva se ta tajna sveštenik u nadležnom, on pokreće svoje ljude da to provere i nalaze svete mošti, a onda svete mošti dijele moć veliku, jer se zato i zove mošti, znači moći, mogućnosti da izleče narešto od raznih bolesti, nemoći, slabosti, pa čak što manje više od materijalne krize, gdje nema dovoljno hleba, gdje nema dovoljno garderobe, to je bilo preko tih sveti mošti, molili smo se, Bog je poslao. Zato su one iz ovo svete mošti, jer ima jedan istoričar, dobro je proverio, to je napisao, kad je carica Milica došla u Carigrad posle pada kosovske te poloma koji se desio 1389. Nakon izvjesnog vremena došla u Carigrad, jer znate da je njena ćer Poliveravanj bila za Bajadita Vodata, došla je Zetu. I ona je primio sa najvećim počastima država. I pita je, šta da ti damo i poklonimo nešto što je vredno carskog dostojanstva, neku veliku stolicu, neku zlatnu krugu, neki ogrtar zlatni, pozlačeni imamo. Nemoj ga ništa, od toga mi nemoj dati, ali znaš šta ćeš mi dati ako već hoćeš da pomogneš. Daj mi mošti svete mjere. Ona je se potpuno izgubila, sve to su kosti koje ne znam gdje se nalaze, kako da ćemo, da daj nešto išti. Ne treba ništa više, samo mi daj to. Odobrite da to moramo nositi. Ma nema problema, evo nositi. E vidite, šta žena prosvećenog uma i duhovni očima vidi? Ona vidi u moštima svete petke veću vrednost nego zlatnu krunu, nego ne znam neke fotelje opkovane srebrom i zlatom i ne znam šta bi sve tražio, ovaj mogu dati jer imao je. Međutim, veliki ljudi ne traže ono što je prolazno, će crvi moljci pojest i što će lupojima ukrasiti, nego ono što se ne dare osturati, što ne dare izgubiti i što nije ljudski um izmišljio je stvarno nego Božji promisiju. E zato je, breće moje sestre, teško sve te ima govoriti. Znate sve toga savo. Pa to je nemoguće objasniti iz nekoliko riječi, nekoliko predavanja, a ne samo nekoliko minuta. A mi ga pominjemo iz prostoga razloga što ne mislimo da se s njim hvališemo, da porasta ugled među ljudima zbog toga. Ne more mi njega stići, to je rečeno i gotovo. Ali možemo ipak malo se, makar malo se usmjeravati mislima i željama, a posebno postati motom prema njegovoj veličini. On je za nas stvari, prosto rečeno, orijentir čovečnosti. I nema veće od toga, u našem rodu do sada se nije pojavio. I verovat se neće pojaviti. Jer je tako Božji promisao blago izvolao. Ne moramo dočekati da se nikada rodi veći čovjek na planetu sve do Jovana Krstitelja. A hteli neka, to je tako Božji promisao i kaže to je neponovljiva ličnost. Tako je nešto nekim narodima, jedna ličnost bar posebno istaknuta Božjim promislom, da uvijek gledamo u njega, da se prema njemu ravnamo, da budemo ljudi koji znači znaju da cene vrednosti čovečije više od srde i zlata. I onda neće biti rata. To je pesnički odgovoran. To je Vladika Nikolaj često ponavio. Pitaju ga kako je došlo do velikog svjetskog rata, on je kratkim svjetom rekao kad su ljudi počeli da vrednio više zlato nego čoveka. I doviđe, i stvarno tako ispalo. Svak nešto nešto gradi, nešto otima, nešto vuče. Na kraju se po tu koji su javile želje državne, čitave, onaj kaže, ja ću uzeti vam, ja ću ono primor, onaj kaže, ono plan, onaj ću ono ludim, onaj... Znači, zašto ne možete? Sačekaj da vidimo, možda ti ne treba. Možda to miruje na svom mjestu, gdje je, kome je Bog dao, kome je pribor, žemo. Ne, ja sam gazda i još tako. E onda to izaziva pobunu drugoga da se brani, ovaj da odme i tu dolazi do velikih sukoba, čak i ratova. E da ne bi to bilo, mi se onda obraćamo svetim ljudima koji su oslobodili toga, prije nego što su postali sveci. Nikad nas otušao, kako je rekao uvaženi naš gospodin akademik Matija Bećković, kaže, kad je Savo Nemanjić odao po zemlji prije nego što se rodio, onda su ljudi malo stali, kako prije ne rođen za odao po zemlji, misli se na svetost, kad je odao kao rasko, još nije bio svetac, znači odao je po zemlji, ali nije bio sveti Savo, bio rasko. E taj čovjek, kad je vidio kako je stanje u društvu, On je u stvari pa htio da nešto malo progovori, da kaže, da ljude pokrene na bolji put. I zato se on opredeljuje za monaški obraz, a kroz monaštvo postiže cilj. Postaje veliki čovjek i ugleda da su ga već za života poneki zvali Sveti Savne Vanđi. I kaže, ču tamo idući da je lavež pasa. On zama nema čim se brani kad skupi ruku sa tri prsta, da se prekrsti i da se odbrani od toga. Međutim, ni to nema, morao bi imati neka sredstva, on se sagnuo u zemlji da doplati neki kamen. Ne bi se odbranio, a kamen je zaletio. A pašča puštara i malo pogleda oko sebe i kaže strašnu poruku. Neka je prokleta zemlja u kojoj je kamen je zaleđeno psi puštene. E znači, da bi se molili Bogu da ne bude prokleta zemlja i da ne bi zaledilo kamenje, znači da ne bi zaledila svest u ljudi, a da se razbojnici razmašu i gone kog stignu kog uhvate, mi se molimo Bogu sa tri prsta, ispovedamo Boga u Svetoj Trojici jednu suštinu, znači tripostasnu božanstvo koje se uvijek ispoveda u ime Otca i Sina Svetoga Duha. I govori se Trojice u jedinici, jedinicu Trojice. Tako svetitelj se moli Bogu da Bog zemlju ne proklinje što je zaledilo kamen, što ljudima sledilo se srce i hrabrost i otpanost, nego da je blagoslovi, a onda da se uklone neprijateljstvo pred ljudima. Da ne bi uzmali kamen u ruke, nego da uzmemo veru. Ovo što je Sveti Sava rekao svojim ljudima na Saboru Žičko, znači to je vera prava koja je kroz svete i bogonosne apostole i bogonosne oce propovedana i potvrđivana. E sa takvom vjerom neću da biti napada da neko izleti na čoveka kao neko živiće, nego će čovjek čoveku letu zagrljaj sa ciljem da mu kaže pomoć Bogu. A kad mu Bog pomogne, ne može propasti nikako. Božja je moć, sve moć. On je Bog jer je bogat svemu i svačemu u dobru. I u njemu nema nikakvog zla, ni ništa loše, ni ništa obratno. U Bogu je savršenstvo do te mjere da bi svaki čovjek mogao da kaže u najkritičnijim momentima, a i u najvećem razlučju Bože pomoć. A kad Bog pomogne, onda, braće moje, to traje. Ta pomoć nema kraja. Jer on rekao, sam je kazao mnogim ljudima kroz Sveto Evanđelje koje goći muši da čuje, da čuje, kaže, nebo i zemlja će proći, ali reči moji neće proći. I ja ako vam pomognem i dadnem, dao sam za sve vremena i sve večnost. I zato je razvojnik ukazao na njegovo pokajanje, još danas će biti sa mnom u raju. Ko to može otvoriti raj? Ko te ključeve ima? A ima onaj koji jeste, onaj koji zna što je rad. I pesma ona koju mi često pominjemo na svetoj liturgiji, to svešteni otci koji služe znaju, gdje kaže u grobu tjelesno, vladu s dušom, u raju s razlikom, na prijestol bio si Hriste sa Otcom i Duhom sve ispunjavajući neograničenim. Znači, to je sila i moć Božja. A mi imamo pravo, puno jer smo kršteni u ime Otca i Sina Svetoga Duha, da kažemo, Gospode, po neizmjernoj ljubavi svojoj uvedi nas u taj raj, ostavi nas u službi tebi jedinome istinitome Bogo čoveku. A kad se to ostvari u našoj svijesti, onda se javlja ta volja za takvim ciljem i čuje su narod još uvijek jača je volja od nevolje. Po čemu? Pa zato što ta volja vuče čoveka Bogu da mu naruče jedinome čovjekoljubcu čije ime Gospod Isus Hristos. Eto, dobilo sam tako malo ovaj komentar, novu priču koju je došla preko interneta nam bratu da može da pročita, da kaže i da bi se na osnovu tih riječi potpuno mogli na neki način pa malo pomeriti prema Svetom Savi i bliže mu prići kroz učenje, ali isključivo ako je moguće kroz post i molitvu. Znači da su to dva krila za koja je Justin Popović sveti i proslavljeni na nebu i na zemlji, rekao, to su krila koja dižu čovjeka do nebesa i iznad nebesa je li u stvari u te dvije riječi rečeno kompletno sveto evanđelje. U dve riječi, znači post i molitva, a čovjek kada se moli, on se moli Bogu onome koji je stvari evanđelje dao. Kad posti, on se trudi da to ostvari. I to ništa nije pogrešno, to je tako. I daj Bože i blagoslovi da naš narod ima te taj vrline koje vode čovjeka iznad nebesa, sa desne strane slave Božje, gdje nema plaća i škrgute zuba.
Bio je to iguman manastira Velika Remeta otac Stefan Vučković, koji je govorio na temu Oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, predavanje koje je održano 30. januara na duhovnoj tribini u organizaciji Hrama preobraženja na Pašinom brdu u sali opštine Voždovac.